Dragi frați și surori, suntem în seara aceasta împreună și cred că e o seară de har, o seară în care putem sta în prezența lui Dumnezeu, putem auzi cuvântul lui, putem să ne bucurăm de cântările acestea cu un cuvânt, așa cum e o strofă din, de altfel, refrenul unei cântări de-a noastră care spune: noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Amin. Duhul Sfânt e prezent în adunare. Amin. Slavă Domnului! Eu mă bucur că suntem din nou împreună. Aseară ne-am întâlnit cu mulți dintre dumneavoastră, mai văd și alții pe care aseară nu i-am văzut. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Mă bucur că m-am întâlnit cu fratele Petrică, suntem împreună aici la această slujbă care va avea loc duminică, iar în această seară aș vrea să privim mai departe în acest cuvânt care a fost citit din această epistolă importantă, epistola către Romani. De mulți este considerată ca un manual de teologie sistematic în care sunt expuse foarte bine învățăturile, dacă vreți, doctrinele acestea despre Dumnezeu. Vedem aici despre bunătatea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu și câte multe alte lucruri pe care Apostolul Pavel, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, le scrie. În versetele acestea care au fost citite și din care fratele Petrică a vorbit, ne-a arătat lucruri importante despre mântuire. Ce poate fi mai important în lumea aceasta ca mântuire? Nimic. Poate să aibă omul tot ce vrea, poate să câștige întreaga lume, cum spune Domnul Iisus, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? E, vedeți, important este în lumea aceasta ca să fim acei oameni care, privind la Iisus, să înțelegem că El a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Slavă Lui! Eu o să vorbesc în seara asta despre ceva ce se discută foarte mult de către oameni. Dacă v-ați uitat și ați analizat versetele acestea când au fost citite sau aveți Biblia și vă uitați la aceste cuvinte, veți putea observa că de foarte multe ori apare cuvântul credință. Chiar din versetul 8 ni se vorbește despre cuvântul credinței, apoi în versetul 9, dacă crezi în inima ta, versetul 10, căci prin credință din inimă, apoi în versetul acesta putem să observăm 11 ori, cine crede în el nu va fi dat de rușine. Deci, de foarte multe ori apare cuvântul acesta credință. Și noi discutăm mult despre credință. Una din întrebările frecvente întâlnite atunci când oamenii discută între ei este: tu ce credință ai? Ați auzit? Și unii zic: eu am credință catolică, altul zice: am dreapta credință, credință ortodoxă, altul zice: eu am credință penticostală, altul baptistă, altul spune, credința martorilor, altul credința reformaților, și fiecare vine și încearcă să spună că a lui credința este cea mai bună. Dar uitați-vă dumneavoastră, Apostolul Pavel când scrie epistola către Efeseni, această epistolă frumoasă, în capitolul 4, el spune la un moment dat, în versetele 4 și 5, este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Și acum fiți foarte atenți. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, o singură credință. Care e aceea? Aici e marea problemă. E, vedeți dumneavoastră, dacă privim aici în textul care a fost citit, Putem înțelege câteva lucruri importante despre credință. Mesajul pe care doresc să-l transmit cu ajutorul lui Dumnezeu, și de data asta introducerea va fi scurtă, îl voi intitula foarte simplu: De ce credință avem nevoie? De ce credință avem nevoie? Oamenii vorbesc de credință și spun, fiecare în felul lui și fiecare înțelege așa cum gândește el. Însă atunci când privim în cuvântul lui Dumnezeu, în lumina acestui cuvânt, vom vedea care este credința de care avem nevoie. Unii dintre noi ne vom verifica pe noi să vedem. Avem această credință pe care poate am afirmat-o de-a lungul anilor. Iar alții care poate până în seara asta au gândit într-un fel sau altul despre credința lor, aș vrea să o analizeze în lumina cuvântului Sfânt. Eu nu o să vă vin aici cu povești luate de nu știu de pe unde, ci o să vin cu acest cuvânt din Scriptură. Tot ce voi spune, voi argumenta cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce este scris în Biblie? Multe cărți s-au scris de-a lungul vremurilor. Multe păreri au fost exprimate de unii sau de alții. Însă ceea ce rămâne este acest cuvânt despre care Domnul Iisus a spus: cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac, mărit să fie Domnul. Deci, de ce credință avem nevoie? Unu. Și prima afirmație este credința care acceptă cuvântul Evangheliei. Auziți bine? Credința care acceptă cuvântul Evangheliei. Există propovăduitori, există oameni care predică Evanghelia, există cititori, oameni care citesc Scriptura, dar lucrul foarte important care stă între citire, da? Între ascultare a cuvântului Scripturii, când ne dăm cu părerile noastre, nu? De câte ori n-auzim câte un predicat, zicem, ăsta a predicat așa, ăla a predicat așa, ăla mai cu har, ăla mai așa, ăla mai frumos, mă rog, fiecare își dă cu părerea lui. Însă auziți foarte bine, când privim aici la cuvântul acesta propovăduit sau cuvântul citit, e nevoie de ceva de mare importanță pentru a stabili o relație cu Dumnezeu. Și acel lucru este credință. Domnul Iisus și-a trimis ucenicii lui în lumea asta. După ce a murit, a înviat, înainte de a se înălța la ceruri. Vă uitați în Evanghelia după Marcu, la capitolul 16. Versetele 15 și 16, Domnul Iisus se uită la cei pe care i-a învățat timp de 3 ani și jumătate. Îi face apostol, îi trimite în lumea asta și spune: duceți-vă în toată lumea, da? Și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și acum auziți, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va botiza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Observați dumneavoastră, credința de care oamenii au nevoie este credința care acceptă cuvântul Evangheliei. Aici se poate observa dacă acea credință e veritabilă. Dacă ea acceptă acest cuvânt pe care îl găsim în Scriptură. Nu toți oamenii acceptă asta. Unii oameni, când iau, ascultă cuvântul Scripturii, când citesc această carte sau aud cuvântul predicat de propovăduitori autentici, de oameni autorizați de cuvântul lui Dumnezeu, își dau cu părere. Și vezi anumiți oameni care ascultă cuvântul și iau diferite atitudini. Și sunt atitudini pe care le vedem, aș putea să vă iau multe din Vechiul Testament, dar o să mă folosesc în mod deosebit de Noul Testament. Iau cuvântul pe care îl găsim în Faptele Apostolilor, la capitolul 17, când Pavel ține una din cele mai faimoase predici. Am amintit puțin aseară de el. Veți citi acasă, timpul nu-mi permite. să o citesc. Parcă și acum revăd când am vizitat prima dată Atena, am fost acolo la bisericile care m-au invitat și m-au dus să văd Areopagul. Și acolo pe o placă de marmură e scrisă predica apostolului Pavel. Am stat puțin, atunci pricepeam mai bine greacă. Și am stat și citeam acele cuvinte și eram așa de bucuros că am zis toți trecătorii au ocazia să vadă acele cuvinte minunate, rostite de acest mare om numit Apostolul Pavel. Și auziți, el le predică de Dumnezeu care a creat lumea, care ne-a creat pe noi oamenii, care a așezat vrem hotare fiecărui om. El acolo spune, Apostolul Pavel, unor oameni idolatri, că dumnezeirea, zice el, noi, și auziți bine, versetul 29, iarăși vedeți că oamenii pot crede ceva, că așa gândesc ei. Și credința lor să nu fie acea credință de care au nevoie, acea credință de care Pavel pomenește aici, în Epistola către Romani. Și auziți, spune, versetul 29, astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, sau pietrei cioplite cu mișteșugirea și iscusința omului. Auziți, Pavel predică asta. Na, și câți nu cred și în zilele noastre? Poate văd o icoană, poate văd o statuie, făcută bine. Dar rețineți, eu n-am treabă cu nimeni, eu nu lovesc în nimeni. Dar eu trebuie să predic adevărul ăsta al Scripturii, cuvântul ăsta care e scris aici. Și Biblia spune în noi să nu credem că Dumnezeu este asemenea aurului, pietrei cioplite, nu? Câți nu văd? Zice, bă, ce frumos. Eu nu zic că nu-i frumos. Și mie mi-a plăcut să văd operele de artă. Am fost și în Capela Sixtină, la Roma. Și m-am dus să văd și m-am uitat și la ce-a făcut Michelangelo. Și e frumos, de admirat. E bun, e bine. Însă pentru mine a fost ceva atâta, artă. Eu, în viața mea, nu m-am închinat, în viața mea nu mi-am făcut un semn sau o plecăciune, pentru că am știut că Dumnezeu e Duh. Și cine se închină lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus acelei femei samaritence, se închină în Duh și în adevăr. Adevărat, închinător ai Tatălui. Spunea, se închină în Duh și în adevăr. Și asta e închinare. Asta e închinare. Și vedeți ce spune aici? Să nu credem că dumnezeirea este asemenea pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Uitați-vă cât e de bun Dumnezeu. Nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Exact ce spune aici, în textul din Roma, că în centru credinței este omul Iisus Hristos, cel care a murit, a luat asupra lui păcatele noastre și prin care suntem mântuiți. Ei, de o asemenea credință avem nevoie în Domnul Iisus Hristos. Și vedeți, atenienii au auzit. Și Pavel i-a spus adevărul. Și la început i-a captat Pavel, pentru că a știut lucrurile cu privire la religie, cu privire la cultura lor, cu privire la zeitățile lor și tot ce vreți. Însă când le-a spus așa franc adevărul, știți care a fost reacția lor la auzul Evangheliei? Cum e și în zilele noastre. Și uitați-vă bine ce spune. Versetul 32. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Auziți? Celor care le-au spus să nu credem că dumnezeirea se aseamănă cu asta. Auziți? Și ei, în momentul respectiv, ar fi trebuit să-și îndrepte privirile spre Iisus, acea credință care acceptă cuvântul propovăduit. Însă ei n-acceptă. Ei, acești oameni, observați dumneavoastră, își băteau șoc, iar alții, cu alte cuvinte, au zis, lasă-ne acum, n-avem vreme de asta. Poate altă dată o mai vedea și vom decide ce vom face. Și cam asta se întâmplă, însă ascultați bine, niciodată Dumnezeu n-a rămas fără mărturie, niciodată. Acolo la Atena, în mijlocul acelor înțelepți, există totuși un triumf pe care îl vedem al Evangheliei. În versetul 34 spune, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Auziți? Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisio Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Am mai fi avut noi în familiile noastre Damaris și am o fică pe care o cheamă și Damaris. Nimeni nu și-ar fi pus numele, dar fiindcă a rămas aici, că femeia asta atunci a auzit cuvântul și a avut o atitudine corectă față de cuvântul Evangheliei, a avut acea credință, auziți, care a acceptat ce-a predicat Apostolul Pavel. Și astfel avem aici pe acești oameni care l-au primit pe Domnul și ei sunt și vor fi pentru totdeauna o mărturie că oamenii care cu adevărat vor să creadă trebuie să aibă acea credință care acceptă cuvântul Evangheliei pe Iisus Hristos Mântuitorul, mărit să fie numele Lui. Dar vedeți, spune Biblia că sunt unii care aud despre acest cuvânt al lui Dumnezeu și totuși nu-l cred. În 1 Petru, în capitolul 2, Apostolul Pavel spune în versetul 8, zice, dar citim și 7, cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pus în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Observați, și sunt unii care nu cred cuvântul, nu acceptă acest adevăr al Evangheliei. Mă rog în seara asta Domnul să atingă orice ființă și să lucreze în inima fiecăruia și să ne facă să înțelegem că acea credință de care avem nevoie este credința care acceptă cuvântul Evangheliei. Cei care l-am acceptat, să-i mulțumim, să-l slăvim, să-l binecuvântăm, să-i mulțumim că ne-a deschis ochii și ne-a luminat mintea și am putut accepta acest cuvânt. Cei care încă n-au acceptat cuvântul, Duhul Domnului să se atingă de ei. Și într-o seară ca asta, luminați de Duhul Domnului, să poată crede în acest adevăr al Scripturii și să înțeleagă că primul lucru ce caracterizează credința de care avem noi nevoie, acea o singură credință, este credința care acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori citesc pasajul acela din Tesalonic, mi-e atât de drag pasajul acela unde citim în 1 Tesaloniceni, este și în Fapte, dar în 1 Tesaloniceni, în capitolul 1, în versetul 6, aici Apostolul Pavel scrie epistola asta și spune la un moment dat, și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Observați dumneavoastră, acești oameni au primit acel cuvânt și primind cuvântul acela, spune la un moment dat în versetul 8, în adevăr nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu mai avem nevoie să vorbim despre ea. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Ăsta e lucru ce trebuie să caracterizeze adevărată credință. Doamne ajută! 2. Haideți să vedem puțin mai departe. De ce credință au oamenii nevoie? Și al doilea lucru, a doua caracteristică este aceasta, credința prin care suntem socotiți neprihăniți. Auziți? Credința prin care suntem socotiți neprihăniți. Dacă pentru primul punct am avut versetul 8, cuvântul e aproape de tine, în gura ta, în inima ta, și cuvântul este cuvântul credinței pe care îl propovăduim. Al doilea lucru, uitați-vă aici, versetul 10, căci prin credință din inimă se capătă
Și acum ascultați foarte bine. De ce credință au nevoie oameni? Credință, rețineți, credință prin care suntem socotiți neprihăniți. Poate v-a întrebat cineva, dar cum e asta cu socotirea asta neprihănirii? Vedeți, Biblia spune toți oamenii au păcătuit. Toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romani 3:23. Și acum o să citesc de aici următoarele versete. Versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste tot cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Observați. Și poate va zice cineva, dar cum se poate întâmpla asta? Să ajungi să fii socotit neprihănit. Știți, un om păcătos, un om, ia care ar ridica mâna aici și ar zice, bă, eu sunt neprihănit, că așa de bine m-am comportat în viața asta, niciunul, toți am greșit. Dacă n-ai greșit prin curvie, prin hoție, tâlhărie, prin crimă, dar câte alte pofte, câtă minciună, câtă șmecherie, câte figuri, câte alte devieri de la comportamentul acesta pe care Biblia îl descrie că trebuie să-l aibă un om aici pe pământ. Observați, când Pavel scrie în Romani, capitolul 3, el vorbește despre starea asta în care se găsesc oamenii. Și o să citesc, uitați-vă, de la versetul 12, spune așa, Romani 3:12, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor e un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura le e plină de blestem și de amărăciuni. Auzi, nu trebuie numai să blestem. Și tot felul de lucruri și replicuri. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Asta e starea omenirii. Da? Și acum nu vă regăsiți. Toți ne regăsim. Așa? Și atunci cum poate un om păcătos, vinovat? Asta e marea problemă a unor om. Să fie socotit neprihănit. E adevărat că a fi socotit neprihănit e, dacă vreți, ceva ce Apostolul Pavel pune în epistolele lui. Socotit neprihănit mai înseamnă justificat, înțelegeți? Sau, dacă vreți, îndreptățit. Adică cineva vinovat, cineva păcătos, cineva care a făcut fel și fel de lucruri, să aibă toate lucrurile acelea iertate. Spălate și când Dumnezeu se uită prin sângele lui Iisus Hristos peste omul acela, el nu-l mai vede ăla care altădată a trăit în fel și fel de lucruri păcătoase, vinovate, ci Dumnezeu îl socotește pe acel om neprihănit. Cum îl poate socoti? Sunt oameni care se învinovățesc pe ei. Am discutat cu atâția oameni. Sunt oameni care nu se pot ierta pe ei. Tot timpul le vin fel și fel de lucruri în viața lor și nu pot să scape. Îmi vine în minte o întâmplare. Cândva la un congres mondial al religiilor în orașul Chicago din Statele Unite ale Americii, erau adunați oameni din diferite religii ale lumii. Musulmani, budiști, hinduși, cum sunt indieni, mozaici, cum sunt evrei, creștini și multe alte nuanțe. Și fiecare a venit la tribună și tot a vorbit de una și a vorbit de alta, de proiecte sociale, de filantropie, lucruri care să-i lege pe oameni și să zică că suntem împreună. Ați auzit de ecumenism? Da, nu intru în detalii. Și la un moment dat, la tribună are cuvântul un predicator creștin, în persoana lui Joseph Cook, așa îl se numea acest predicator. Și el vine și auziți, începe cu ceva dintr-o renumită scriere a lui William Shakespeare despre o lady, o femeie, se numea Lady Macbeth, care participase la omorârea regelui Duncan. Și, mă rog, evenimentul s-a petrecut cu ceva timp în urmă, însă femeia asta, oriunde se ducea noaptea, ziua, își vedea mâinile pătate de sânge. Chiar dacă pe moment și le-o spălat, erau pătate și le-o spălat, însă odată cu scurgerea zilelor, lunilor, tot timpul le vedea pătate de sânge. Știți că și Pilat, după ce l-a condamnat pe Iisus, spune Biblia, s-a luat un lighean și o spăla mâinile, el e nevinovat. Însă conștiința nu ți-o pot spăla. Și asta tot timpul vede. Și omul acesta, plecând de la acest fapt, lansează în plenul adunării următoarea întrebare. Doamnelor și domnilor, cine poate să spele mâinile pătate de sânge ale acestei ledii? Și să așterne o tăcere. Cine poate să spele? Și oamenii stau și la un moment dat el spune așa. Mai mult decât de filantropie, decât de proiecte sociale, oamenii au nevoie de cineva care să ierte, să-i spele, să-i curățească. Și singurul care poate să facă lucrul acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, care și-a dat viața pentru noi. Eu vreau să vă spun, a fi socotit neprihănit nu poți decât prin credință în Iisus Hristos. Și lucrul acesta, auzi, nu se poate accepta altfel decât prin credința aceea care umple inima de pace, de bucurie. Când un om intră în starea de har, știi ce se întâmplă cu el? Uitați-vă, Pavel în Romani, capitolul 5, de la versetul 1, el spune așa: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, și acum ne putem verifica toți care zice, măi, noi avem credința bună. Și uitați-vă cum o verificăm. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu că zici numai pacea Domnului, dar acea pace, acea liniște. Mai departe, lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Auziți, starea de har în care intră omul. Și spune aici mai departe, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Are omul bucurie dacă e crispat și rece, dacă e neliniștit, dacă nu știe, îl întreb, măi omule, dacă mor unde te duci, cine știe ce-o fi? Aude vești, aude asta tot timpul tulburat, n-are pace, n-are liniște. El n-a intrat în starea de har, omul reține socotit neprihănit. El are pace cu Dumnezeu, intră în starea de har, se bucură. Un teolog englez, Thomas Watson, spunea, aici pe pământ, bucuria intră în inima sfinților. Dar în cer, sfinții vor intra în bucurie, pentru că, auziți, spune, ne bucurăm în nădejdea slavii, așteptăm ziua că vom fi acolo cu El, în veșnicie. Și auziți mai departe, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Observați? Ei, când un om intră în acea stare, când e socotit neprihănit, acel om are pace, acel om se bucură, acel om, chiar și dacă trece prin necazuri, prin suferințe, el știe că are un statut nou, îl are pe Iisus Hristos și ceea ce îl face să reziste în problemele, greutățile, încercările vieții, este credința în Iisus Hristos. Slăvit să fie El! O să vă dau ceva din Tit ca să putem înțelege lucrul acesta și mai bine. Tit, capitolul 3, și cei care aveți Biblia, vă rog, urmăriți. Cei care nu aveți, ascultați cu atenție și auziți ce spune versetul 3. Tit 3 cu 3. Căci și noi eram altă dată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Ați observat timpul? Era... E trecut. Eram altădată. Rețin, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte, plăceri, trăind în răutate și în pismă vredniță, fim urâți și orându-ne unii pe alții. Deci totul e la trecut. Dacă e vreunul care zice că el e creștin și are credință bună și astea persistă în viața lui, zic engleze, big problem. E problem. Poți să zici pacea Domnului de dimineață până seara și să cânți cu har și să te bucuri, dar dacă astea sunt viața ta, înseamnă că e bai mare. E bai mare. Pentru că se l-a trecut și a auzit ce spune Apostolul Pavel. Eram așa. Dar versetul 4 spune, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, auziți? El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Observați ce face Dumnezeu, un om păcătos, un om vinovat. Dacă el ajunge să creadă, pentru că se arată bunătatea lui Dumnezeu. Și cum răspunde omul bunătății lui Dumnezeu? Prin pocăință. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar dragostei lui Dumnezeu, cum trebuie să răspundă omul? Prin credință. Versetul 16 din Ioan 3 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine va crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și omul care ajunge să creadă, păcătos, vinovat, auzit, rătăcit, robit de pofte, de plăceri, de toate astea, când crede în Iisus, atunci Dumnezeu, arătându-și bunătatea față de El și dragostea Lui, crede în Iisus și auzit ce face Dumnezeu. Recitesc versetul 5 și 6. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Adică nu poți da tu bani să ți se ierte păcatele, nu poți participa la nu știu ce slujbe și faci nu știu ce, particip la procesiuni religioase. Nu, uitați-vă bine. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii din nou, schimbă și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și auziți, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și acum auziți ce spune versetul 7. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Auziți cum socotește Dumnezeu pe un om neprihănit? Pă la păcătos, vinovat, rătăcit, stăpânit de pofte, de plăceri. Dar când vede bunătatea lui Dumnezeu și se pocăiește și îi pare rău și spune, îmi pare rău că am făcut asta, că asta e adevărată pocăință, să poți privi la păcatele făcute, să plângi pentru ele și apoi să cauți să nu le mai faci, să ceri îndurarea lui Dumnezeu să te schimbe. Și așa Dumnezeu schimbă bețivi, schimbă oameni imorali, schimbă oameni, știu eu, cu tot felul de vicii, oameni drogați. Am văzut oameni care au fost stăpâniți de droguri. Mi-a povestit unul din lumea bună, era el de undeva din Ucraina și îmi spunea de părinții lui. Și cum a ajuns să ajungă în centre din astea de narcotici. Și Dumnezeu a spus el, la toate tratamentele m-au supus. Însă când m-am întâlnit cu Iisus, m-a schimbat și acum era predicator. Eu l-am tradus și în Sighet și l-am tradus și în satul mare, vestind cuvântul lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Aici e puterea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Și vedeți, dacă avem nevoie de credință, atunci avem nevoie de credința aceea care ne socotește neprihăniți. Nu noi ne socotim, auzi? Nu noi. Că noi suntem nevrednici. Însă Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, ne duce în starea asta de har. Ieși în ea, dacă da slavă Domnului. Al treilea lucru despre care vreau să vorbesc, uitați-vă aici, al treilea lucru de care au oamenii nevoie, credința de care oamenii au nevoie, este credința ce trebuie să o mărturisim cu gura. Auziți? Credința ce trebuie să o mărturisim cu gura. Spune aici în versetul 9, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. De ce credință oamenii au nevoie? De acea credință pe care ei să o mărturisească cu gura. Mi-am adus aici aminte pe scaun în timp ce meditam că am avut un moment în viață. Acum mai sunt unii de la mine, de la Roscova, de pe acolo. Când era vremea lui Ceaușescu și m-au dus acolo în direcțiune și secretar de partid și tot ce erau și îmi cereau să dau o declarație că nu o să umblu la biserică. Și nu o să uit momentul acela când eu la un moment dat am zis: dar eu nu pot să fac asta, nu pot, pentru că asta înseamnă că eu mă lepăd de Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu și nu o să uit două profesoare, amândouă au plecat în veșnicie. Una mi-a fost dirigintă, țineau cu mine și mi-a zis: Simeon, și noi avem credință în inimă, dar nu trebuie să spui, încerca să mă ajute cumva. Dar am zis: nu pot. Știți că a venit o vreme când pe una din ele, fosta mea dirigintă, am stat față în față cu ea și ea mi-a zis, o trecut ani, ani și ani, și mi-a zis: acum Simeon, întreabă-mă tu. Și ea l-a mărturisit pe Iisus ca Domn în apa botezului și a recitat poezii și până a trecut la cele veșnice. Și mă gândeam: Doamne, dacă eu atunci nu făceam asta ce eram, aveam eu să pun. Însă Dumnezeu așa călăuzește lucrurile, înțelege? Nu o să uit, auzi, și noi avem, dar nu trebuie să spui tu cu gură. Și vreau să vă spun că a mărturisit pe Iisus Hristos cu gura, știți de unde începe cel mai bine și unde dorește Dumnezeu? Uitați-vă bine, citeam din Marcu care spune: cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Auzi? Cine, auziți, se va boteza și va fi mântuit. Mulți oameni văd botezul și voi pregătiți un botez aici. Și unii îl văd într-un fel, unii îl văd în altul, dar uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, Petru, de data asta, în 1 epistolă, capitolul 3, versetul 21, spune: botezul care nu e o curățare din tinăciunile trupești, ci zice mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Auziți? Și de ce nu botezăm noi copii? Deci, mulți spun: de ce nu botezăm? Păi de ce nu botezăm? Pentru că noi considerăm, potrivit cuvântului Scripturii, este scris, omul cu gura lui trebuie să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul, Mântuitorul lui. Și de aia noi nu botezăm copiii, decât la maturitate îi botezăm, când ei cu gura lor pot spune: cred că Iisus m-a mântuit, cred că Iisus m-a schimbat, cred că Iisus m-a transformat, cred că Iisus este Domnul meu. Slăvit să fie Domnul! Și vedeți, aici îl mărturisești. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, uitați-vă, vă rog, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 12, aici cuvântul lui Dumnezeu spune: când au crezut pe Filip, cel care a propovăduit Evanghelia și-l famenului, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. De ce nu au scris și copii? Credeți că nu erau copii în Samaria? Erau mulți. Crezi că părinții aia n-aveau? Aveau. Dar de ce nu boteză? Pentru că ei nu botezau copiii. Botezau doar pe aceia care puteau să mărturisească cu gura lor credința în Iisus. Și după ce un om îl mărturisește pe Iisus, de atunci încolo, în apa botezului, el trebuie să meargă să spună oricui despre Domnul Iisus Hristos. În Fapte 1 cu 8 spune: ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și până la marginile pământului. Doamne, ajută-ne! Dacă ai mărturisit-o, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă n-ai mărturisit, oricine ai fi în seara asta, gândește-te că acea credință de care omul are nevoie este credința ce trebuie mărturisită cu gură. Să ne ajute Domnul. Și în ultimul rând, pe scurt și închei. Al patrulea lucru. De ce credință avem nevoie? Și am zis, răspunsul al patrulea este credința care ne dă certitudinea mântuirii. Credința care ne dă certitudinea mântuirii. Observați, aici spune așa. Versetul 9. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul 10. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Versetul 13. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar vedeți dumneavoastră, Există momente când oamenii la botez îl mărturisesc pe Iisus. Și eu cred, din inimă sincer, că l-au primit pe Iisus ca Domn, există bucuria aia. Însă viața nu se termină atunci. Omul trebuie să trăiască aici, pe pământ. Și nu știm cât ne lasă Dumnezeu. Pe unii mai mulți, țin minte, eram odată la trecerea de la anul 91 la 92, tocmai la Bistrița, încă era Sfânta Treimii al Biserica aia veche. Și era bătrânul Ilisi. Eram cu el la învon și cu încă un frate. Sunt mulți ani de atunci. Și când s-a ridicat bătrânul Ilisi, și zice, frațelor, am 70 de ani și oamenii s-au uitat. Zice, de pocăință. Am zis, Doamne, ce fac? Și ăla i-a trăit. I-am auzit, știu eu foarte mult. L-am cunoscut, dar am știut mărturii despre omul acesta. 70 de ani pe calea Domnului. 70 de ani și încă o mai trăit după tot. Încă el câțiva. Dar vedeți dumneavoastră, e atât de important să poți înțelege că nu totul se termină acolo. Credința asta trebuie să-ți dea acea certitudine a mântuirii. Treci prin diferite situații, cu câte nu ne confruntăm în viață. Însă adevărata credință i-ați dă această certitudine. Atât de mult mi-au plăcut cuvintele lui Charles Haddon Spurgeon. Este renumitul predicator al Londrei. Când am mers să văd locul acela, chiar am fost, dar acum nu mai e toată clădirea aceea unde el predica. Și omul acesta a spus la un moment dat, credința nu este un cred că, ea este un eu știu sigur. Și spunea el, credința se transformă în certitudine, auziți, în certitudine, că indiferent prin ce treci, tu știi că ești cu Dumnezeu, cum zice una din cântările noastre, ce n-ai dat un clip a morții, să ai nădejdea ce am eu. Să știi că orice ar fi să vie, ești cu Dumnezeu în veșnicie, cu Dumnezeu, mărit să fie. Avem noi asemenea credință? Simplu, dacă murim în noaptea asta, unde ne duce? Avem acea certitudine că suntem mântuiți, că suntem salvați, iertați, că ne vom petrece veșnicia cu Dumnezeu? Auziți cuvintele lui C.S. Lewis, un fost profesor la Oxford, acum nu mai trăiești. Până la 37 de ani a fost ateu, l-a negat pe Dumnezeu, autor a multor cărți, un om celebru. Însă la 37 de ani are o cotitură, loc o cotitură în viața lui. Omul își îndreaptă privirile spre Iisus și se adresa el odată studenților și zice, poți să crezi despre Iisus ce vrei, poți să-L batjocorești, poți să-L scuipi, poți să-L consideri demon, așa cum au făcut cei de pe vremea lui, care drag spuneau farisei și saducheii, nu? Poți să faci ce vrei, dar zice, poți să te arunci la picioarele lui, să-i te închini și să-L accepți ca Domn și Mântuitor al ființei tale. Și acest om a făcut acest lucru. Și apoi în discuțiile pe care le avea el cu diferiți oameni, care spuneau despre una, despre alta, și zicea, a, păi și voi aveți o credință din asta care, mă rog, vă face să fugiți de realitate, de anumite lucruri. Și la un moment dat el scrie ceva care, ori de câte ori spun lucrul ăsta, credeți-mă, îmi produce așa o bucurie deosebită. Auziți ce spune el? Așteptarea unei lumi de dincolo pentru noi nu este o fugă de realitate, cum cred unii, nici o dorință deșardă, ci este însăși esența credinței noastre. Auziți ce spune el? E ceva care m-a făcut să-mi dau seama că un om care l-a avut pe Dumnezeu, a trăit cu Dumnezeu, l-a făcut să aibă certitudinea asta mântuirii. Adică, indiferent ce se întâmplă aici, e război. Câți oameni n-au murit? Ați văzut o circulă o știre acum cu un bărbat, un slujitor, un diacon din Ucraina care a fost omorât cu fiul lui. I-am știut lucrul ăsta a doua zi, chiar în seara acum am coborât din avion, am văzut un episcop din Ucraina mi-a trimis. Un om frumos, care avea 6 fii, nu știu câte fii, ce 3 nurori, vreo 4 nepoți, vă pot spune istoria acestui om. Și pe el și pe un fiu de-a lui mergeau să repare la un atelier ceva. I-au luat, i-au omorât, mi-au scris acolo și mi-au povestit cum i-au găsit torturați și așa mai departe. Și viața lor s-a terminat. Și ai zice, domnule,
s-o termină. Câți nu au murit? Am fost la Ivano Frankovsk nu din mult. Și dacă ajută Dumnezeu săptămâna viitoare, voi merge cu echipa acolo. Am întâlnit oameni din Mariupol, o femeie care ne povestea că n-avea apă, când a început asediul acela și încă era zăpadă și topiau zăpadă. Spunea morți în stânga, morți în dreapta. Apoi spunea, luau apă din mare și, mă rog, o desalinizau, eu știu prin ce proces, și a supraviețuit. Am văzut oameni de tot felul care mi-au spus, morți în jurul nostru, în stânga, în dreapta, am scăpat ca prin minune. Nu știm niciunul ce aduce ziua de mâine, însă ascultați-vă bine, o adevărată credință, ea trebuie să-ți ofere certitudinea mântuirii. Nu știi ce se întâmplă mâine. Noi nu știm ce aduce ziua de mâine. Uitați-vă câte nu se întâmplă. Boli, cancer, știu eu, stop cardiac, câte altele, atac cerebral. Și sunt momente când omul mai primește câte o telegramă din asta și încă mai are șanse să se întoarcă. Dacă poate fi un atac de cord fatal și se încheie viața, un accident, ceva, s-o termina viața. Te-ai gândit unde te duci? Și atunci spui și te bați cu pumnul în piept, am avut credință strămoșească, am fost cel mai bun, noi am crezut bine, noi am fost așa. Dar ce folos? Dacă acea credință nu se transformă în certitudine, nu te face să știi că vei fi cu Dumnezeu acolo în glorie. Mă rog lui Dumnezeu ca în seara asta să binecuvânteze întreaga adunare. Mă rog ca Duhul lui să cerceteze pe orice suflet de aici. Tineri, vârstnici, indiferent de ce am crezut până acum, trebuie să ne gândim, credința noastră ne dă certitudinea aceasta că suntem mântuiți. Că vom fi acolo cu Iisus, cum spunea El, să nu vi se tulbure inima, Ioan 14 cu 1 și 2 și 3. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și după ce mă voi întoarce, vă voi lua cu mine. Avem nădejdea asta? Credința de care avem nevoie, unu, credința care acceptă cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei. Doi, credință prin care suntem socotiți, neprihăniți. Trei, credința pe care trebuie să o mărturisim cu gura. Și patru, credința care ne dă certitudinea mântuirii. Doamne ajută-ne!
Amin!